Nuk duhet flasim keq për njëri tjetrin, kështu e këshilloi Papa Francesku personelin e rendit e të sigurisë që shërben Vatikan meshën që kremtoi dje para shpellës Lurdës në kopshtet e Vatikanit. Papa foli për luftën e errësirës me dritën, të natës me ditën, së cilës i duhet kundërvën impenjimi për bashkim. Me këtë meshë ati shenjë deshit kremtoi së bashku me trupin e gjandarmerisë festën për 197 vjetorin e themelimit. Mesha u kremtua dje, por festa binte tejtë. Në mikrofonin ton, komandanti trupit të gjandarmerisë Domenico Gianni.
Abbiamo celebrato giovedì la festa della gendarmeria.
Kremtuam të njëjtën festën e gjandarmerisë, 197 vjetorin e themelimit të saj. Pas këshillave të çmuara të atit shenjtë në mesh, duhet ta luftojmë djallin në të gjitha format, që nga tundimet e deri tek thashë themet që kanë për qëllim vetëm poshtërimin e tjetrit, por edhe më keq për çarjen. Që si shtha papa, është vepër tipike e qoftë larktit. Në një shoqëri në krizë, jo vetëm ekonomike, por edhe vlerash, ne si gjëndar kemi për detyrë të jemi kudo dëshmitar të së vërtetës.